Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alla mebaw ambaw befo ka wali ñuman don si ka fo ba ali sensen ka se mopti marakono bi wala sa kana kuma kala taw wali u kan o mi baraw damne na menanga minye campagne ale damne na karite mené jamana fantan nani beladjilé kon nana ñema u ka fola aywa bi ambe studio min kon nana o ye radio kaural studio kon nana noye aywa studio tamani ye radio partenaire doye amena kuma fe min kan o deye kala ta baraw ale labeni ana agelia wulu ye jumaundi mopti marakono nana wala sa ka kuma kan ma wililen uli nani ma folo lasana siku kamara aleye conseiller aux affaires administratives et juridiques noé sharia ani sebenko nyana bobaye gouvernorale la mopti marakon nana broulay dumbia aleye commission électorale nationale indépendante noé senie aleyoka aywa chiden kerengerene yano madame diallo tata touré aleye conseiller régional de la société civile noé société civile ka aywa bulofara mimbe mopti marakon nana o nyemaye minye souri traoré ale observatoire pour les élections et la bonne gouvernance noyé aywa chakeda munu siglendo jatemneni kama kalata wale ula odoyé lebeyan otola nere Muhammadu Touré aw belajele danser
le grand dialogue
aywa anga bisi kafoba amena damneni aywa minye Mamoudou Boukoumié naleye anga correspondant ye mopti marakon nana ale sebe minke wala saka nyefanyana député aywa candidat tchebo ma joli debe aywa mopti marakon nana anifana siège joli ulle labla lendo mopti maraye député blon kon nana anga lelame
nin député kalata min kanga ke mars kalot lim gan kononton samba flani mugana mopti mara mawyu kambo kosobe niya taka leje listi biulum landuru debika ubulo manabo nin député siginina alistu mabiti jo ma keme anibi kononton segina ulu de fleni bayangara mara listi wolomla bankas tanikele genne ye seginye duanza ta fana ye seginye koro listi biti jo futan sabala yendi ta chayara ni maraoro durnan tabeye mopti cercle listi tanikele tenengu tan ani waru otai wolomla ye niya taka leje député mugande kanka sukandi ni listi biulum landuru ni chema ambi wati mina ikubi kalata seven kuro utlani udaminena kafara oka yere kufo fene bara udaminena ni oye kampanye ni député kalata imbika ke wati kono wati min lakana ko gele alendun kosobe marayoro durnan kono ni ukubi sina ambi nyinigali minke yela mauna seka bo chaman ka wote wa ujabi na don marse kalot limugan kono ton fitri dafe wote ukelinko
aywa lasana siku kamara minye chepo keme ani bikononton onishigi posu mugan o kama amseka foko député kalata ina chebo o chaira mopti maralade
aniche anshira herela alaka tle hera dama nafo aya fo chugumi lisi biolola ani duru de akambo anga region kalata ina bo olisi biolola ani durula ni ya jetemne ko makwa reportage yere la fora chumi candidat mimbola candidat mo keme ani mo bi kononton ani mo sheki mais peut-être reportage ma minfo o candidat keme ni bi kononton ni sheki na ibita soro muso e bi woro nyogon yola o baira ka fo saria mitara 2015 au bateau là parce que au bas il a cavonné candidat ou l'ajet à kemesara kemesara là muso tara bisaba nyogona donc ne bolo effectivement en ga région kono lisi chara en ga mairie la fane élection ni ala sona abeke basigi ani kelenya kono nana galayat na soro ala na ala sona wenga kumanya blaye volo
aywa ye muso dafo chifin wulu da dona
bon any statistique munuke ama chifun ta da don la parce que lisi électoral de lana a total before ni hake che ni hake muso e ori before donc ankoni toko laje cour constitutionnel lisi munu valide donc any toko laje tɔgɔ minnu ye muso tɔgɔ ye an y'o jate minɛ mɛ a bɛ se ka kɛ fili dɔɔni bɛ se ka k'a la ne y'a fɔ aw ɲɛna sisan ko muso ye mɔgɔ bi wɔɔrɔ ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ muso tɔgɔ ni cɛ tɔgɔ bɔlen bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw la n'i ma don papiyew yɛrɛ kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ a sɛbɛnlen bɛ tɔgɔw ɲɛfɛ nin ye cɛ ye nin ye muso ye n'i danna cour constitutionnel ka avis in ma a bɛ se ka kɛ fili dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ a la sinɔn ne yɛrɛ ye statistique min kɛ o ye muso bi wɔɔrɔ de bɛ kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ani seegin in na voilà mais denmisɛnnin kɔni o hakɛ an b'o jateminɛ a la
donc ka prepare latigɛ k'a fɔ ko o muso bi wɔɔrɔ ani kɔ in o jateminɛ bɔra tɔgɔw de fɛ
o de jateminɛ bɔra tɔgɔw de
fili bɛ se ka ye o ko la
kosɛbɛ kosɛbɛ
Burulayi Dumbuya an bɛ don min na i ko bi Mopti mara kɔnɔna na e ka jateminɛ na kalata labɛnni walew a bɛ bolo jumɛn de kan
Aujourd'hui, bismillahir rahmanir rahim ambe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala boraka ni wagati mi iran on ga baraye kalata kolosheli de seria mi bora na be fo mako loi electorale on ga baraye o application kolosheli de ye administration mako no fe ambi yoromi na bi mopti region foi tike ni administration ma en sein do ala donc ka damne revision de liste electorale la foga na se ambi fazi minabi anya be koloshi unofe seria balaka appliquer a nyema mopti region kononana am se ka ndio yefola
d'accord tuma do la abeke do kono ka foko seni aliye jamana nyema uka bulu fara dodi ibse ka seni joyro ani seni yere ye joni joni ibse ko ni wala wala nya
seni ye bulu fara mi ye kalata kono nana femba de do ni ye frafina jamana on laje akadogo jamana kono administration abe election organiser seni ba koloshi unofe mali ye jamana ye o ɲɔgɔn ka dɔgɔ farafina kɔnɔ donc n'u ye fɛn o fɛn kɛ an bi a kɔlɔsi yala u ye sariya bato de wa an ka baara fanba yɛrɛ ye sariya batoli de ni sariya ma bato an b'a f'u ye administration a ye sariya sɔsɔ ni yɔrɔ la a y'a lakilen an ka baara ye
donc aw ni administration tɛ kelen ye
aw ni administration tɛ kelen ye
d'accord madame Diallo Tata Touré e ye société civile ma ye y'a ɲɛma yɛrɛ ye Mopti mara kɔnɔna yan nɔ kalata daminɛ ni campagne daminɛ ni sisan cɛ e ka jateminɛ kɛra juman y'a ko la
aw ni sɔgɔma vraiment aw ni ce aw ye occasion d'an ma an ka se ka kuma ni élection ninnu hukumu kɔnɔ a diyara n ye vraiment parce que élection ninnu fɔra a mɛnna a reportera a reportera donc a report ni a kɛra fiɲɛ dɔɔni ye an ka constitution an ka institution ninnu na mais bi bi na n'a sera ka kɛ an kɔni vraiment société civile an nisɔndiyara a diyara n ye surtout que le ministère de la défense et de la sécurité u ye promesse ta autorité promesse ta k'a fɔ ko les élections seront sécurisées parce que an bɛ région min na insécurité bien mais si ni élection ninnu sera ka sécuriser vraiment ko min do a bɛ jɛ anw ye kosɛbɛ parce que an y'a jateminɛ u bɛ fɛ ka élection ni vraiment an bɛ fɛ ka kɛ basigi la vraiment population bɛɛ de mobiliselen de do kabini campagne daminɛna le dimanche à aujourd'hui vraiment ye b'a la ni tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ afichew bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen musow bɛ yen cɛw bɛ yen bɛɛ de wulila k'i jɔ pour que élection ninnu ka se ka kɛ basigi la u ka se ka kɛ hɛrɛ la.
Mais mun ye kalata ninnu kɛli ja aw ye i ko ko ka a bena se ka kɛ o bɛ ja aw ye kosɔbɛ mun de b'a ja aw ye
a bɛ ja anw ye parce que manda ko in fana i ka jate minɛ an ka député minnu be ye u ka manda tun banna mais insécurité kama ani contexte min be ye a sa été prolongé bon n'a prolongera ka prolongé ka prolongé on risque pour que an kana ta vide constitutionnel la ou bien institutionnel la o si maɲa anw ma o maɲa anw ma pour que an ka partenaire d'appui nunu an ka partenaire technique et financier o ka se ka da anw na démocratiquement vraiment an kan ka élection nun kɛ pe mali est un pays démocrate donc démocratiquement an kan ka élection nun kɛ mais avec tous les mesures de sécurité à l'appui. Voilà.
D'accord. Sori Traoré, aw ka jɛkulu spécialiselen do aw ka baara yɛrɛ dabɔkun ye ka jateminɛ kɛ min ye kalata walew ani mara yɛrɛ taabolo hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ a labɛnni waatiw la fo sisanin na aw ka jateminɛw ye mun de yira aw la kalata ko in na
ok mɛ an fleba na lameba bele jelefu ikanyi ningali jera ni kosobe parce que ni plateau suya avant an ere permeti akina chama mbio na msiga mifo parce que anga bara ere be buliminka odi kalata ani beje fanga wale obsika sabati jamana kona chuka mina ambu ukola shul deke nango ma sit ambe veideke se hukumu kona na amba damne kamini kalata mas kalata wakatu bi labe no ilisube lisube sebe mokobita utoko donc utoko buchuko mina ambu ulube jatimine nambu observe ambu raporuke e a chaque moment ambe seven doke ka nyeshi nyemogo ma ku hakili jiki a ni yoro imbeta ni yoro imita ya hakili to ni yoro na donc aye société civile de membre ma na fo conseil présenté yere bien chukamna donc ni phase préélectorale le gaye liste inscription numbe ket mama ya jatemine mogo be candidat bu tro dit mama ambo jatemine foka na se voter do ani voter fana bana kuma mina ambo be jatemine donc observatoire ka bara yodi donc ni ya jatemine al sisano de pas fora ku kala stade mina ke fencha mambi na nyake kren kren na makuma mopti region eretaka anana ka fo adamadu nyali la parce que ni sujara kwa c'est vrai que do bien no be siga siga presenté a force ça no sécurité kon be fanga bulu fanga keme ki joro fa ola kosobe donc ay inscription nu jatemine mo otara c'est vrai angui mamba iba jatemine citoyen chama mbie no c'est vrai que kuna funi bi di fambe mais utika famu donc john kango baroke administration ba sego ke parti politiku ba sego ke sini ba sego ambe man sego ke donc ni ye jatemine campagne red damne na sisan wakati mina maya mogobe ka wuli doni doni buika angui mami kana don don no mogobe ka famia mais yani ka tanya fembi feka kilim faraka nyinan kalata mimi na ke deputy civil ani tou chugati na ke kili donc peut-être que ta ligne fait ambisse ka
andalou dans farai mou
parce que ou dans farai rem na ke avec contexte mi rekono bebiano donc no contexte boss d'insécurité ça c'est ou koy mimbe adamadou la kosobe donc mo ho hakina bi chari chari woni ya jati mena fona campagne bi ka tachu ko mena abuko mo ho ya famu ka fo anga kalata mo ho di minu mse kan joro fasini donc ka fem semseni nchama mba kono utina sora kono conseiller bora ka fa ka kuma na sisano ko muso shariani alla batura parce que ni ma keme ani ma bi kono don ni sheji muso bi woro nyongo mola donc ça c'est important mais ay observateur mse ka ika kuma fenge jodi sur les 198 candidats
keme
ani bi kono don ani sheji na ni muso bi woro bala ma on ga jatimino ya jira na kumi demse na peut-être demse bi duru jaté ni wona
donc chiffre bi duru ni
wala jaté parce que en ga statistique la mini be jaté quoi ya fo mo ambi jaté bi nek ya be kona na
c'est ko woro fo ya fo ko abeka ke wati kren kren ne na kona na mi ni lakana o sabati balia no ke lendo gele ya yoro do la ay wa do yere ya yira ka fo ko o sababu ya la ko ay wa kala tayi ka amanga ke donc ambe o do la mais si sani na mopti mara kona na
ni ku difa ga kede ala ko tien bari an torolen be an du suka slimbe al naati moti a moti da fe dugla ala ga tien ko ni akun kan bo a do kokoro fo jamana bakasi re ne kala ni
mais est-ce que donc ibna bokata kala ta voter la
ni ma del ka voter
mais ni nay beta
ah ma dala ni mo voter
do be ka fo ko ni kala ta ke ekip se ka mo sugandi mi mi se ki ka la ni no sabati e ma daw ko la
ne ma daw ko la
muna
baranga sira chiene mbé ambita misegin kono uchiena fembe kera anga sira la sira nko ni kama yere kon wote kon banga ke ani kelen yere fantu kelen yere kama ninu ntara ka koro anga la nyine miu maseka foi ka kula foi ni doma faraka foi mo bwala
aywa la sana siku kama ko kala tayi kale bulu la kana sabati baliya sababu yala ani gele ya munu be mopti mara kon na le bulu kala tayi ku manga ke jabi juma imbe bulu kula
ne ambalema muso ga kuma me ne ga hakli la gele ya be jamana kona we chien me umanga kan bali anga kala tawke be badon anga jamana ye demokrasi jamana de ni anye demokrasi jamana ye demokrasi tamasere ye muye fangao ni uka manda manase labana wele kabla elektoruma ukaseka manda la kuraya aba kala ma anfleka dibite munuka votu kenye a prolonger a fois signefla ne bolo vraiment amana galeya choko choko ni election en kaganga seka ke kaganga seka ke parce que 2018 anye election présidentielle ke condition muna ne kumem opti alhamdulillah nyenanta fane yan soroya anye 2018 ta ke galeya utumwa la mais atume moko chama yona katna seka ke re re mopti ala baraka la 2018 election ke ra bela jale en wasa sorola
mais est-ce que besira ki sendo o kalata la peda kan ira la fana ka foko o biro do uluma seka da ilere
non ne tumbe yan o wakati la anga commune bela jale commune 2018 la commune kemen ani commune shegin ni ya la je deuxième tour la commune woro dron de maseka vote maseka ke commune woro de la mais premier tour la vote ma seka ke commune mina otunye commune tanyo deuxième tour la 2018 commune woro dron de ma seka vote ke mais o bena samiema o asoro yoro nu la soro lika gele la hali la kana baga obolo comme mambale muso e sécurité kuma fo mi seka fo bo sécurité anga bureau région konoya bureau ba saba ani kemefla ani biolo la ni fla de banga région kono mogo tseka fo ki bi sorashu bla katani biro basa bani ko en bela jele na pour que vote kaseka ke mais pour que électeur bela jele ka la kana ndati do la ko fese fese mais sorashu e cadre d'ordre de l'an cadre d'ordre min ka damne depuis carte ou bit la ngati mina kana bla campagne na ka bla vote dona o bela jele mi se ka la kana chugo min o dlana o papi be sor la sur boulot o ketchogo mima o lu de beau donnet se kanda do la ya
mais ya fait son na ko moti se ka sor da sou blakata bureau de vote ou bela jelena o koroba ira ka foko sor da si e bureau de vote do la sor da si tena ki
oui ba ntu mina o de fo san barabe no ya o boulot chogo mi ya bureau ba saba ani kemen flani bi wolo la ni duru o itse ka fo ibe sor da si kelente blakata duru ti blakata tante blakata groupe de bese ka blakata yoro la donc bureau ba saba ni ko la itse ka fo ibe sor da groupe blakata ni bela uka bara bi se kan no ya chogo mi anye document do dlan ka jama kacha centre de vote munula anyo o lisi uke o di sorashuma ani yoro munu be no ni hakli ka anga to lula korole anye gele ya sorola yoro munu na 2018 ani yoro munu ye duguba ye bureau kacha yoro mununa ni lisi nu bekera ka di sorashi ma ko bi se ka no ya chugumi
e ka ke tombe 500 euro kan kadaka mro be ka wile ku kata kala tala chamambala ko ulusira nendo la kana kola na fora ko sorashu tena ke bureau de vote doula ulutali gele ya be songa du kula de
no bureau ya fa ina chugumi abisika sorashu te euro dola me uka zone de couverture be soma ni ye dugu dota sisa ni sorashu be dugu dola sisa ibita soro o dugu kerefe o rayon 5 kilometre autour d'un village ibita soro bureau chamambe mais uka mouvement konona u siglente dugu dola me uka mouvement konona uka patrouille konona uka evolution konona obise kuma koro ye ninde
mais est-ce que obeseka moko uladana ya suri ka funye ka foku uka seka uli kata e kalatala nu nyente soro dasu la munu meseku la kana
bon au début nani anga akina parce que kuma danyo de fanga avec situation min kono c'est très difficile parce que en yere ka point de vue voter kake o koni mo o kon foko o préparer la tige quoi voter kake anga na fa bou de là et jamana yere bi se ka yere soro ou de là parce que fencha mais mi a sécurité quoi sur bureau hakim fora bureau basa ba aniko mais ya jatemine consequence an centre de vote utile ba sur centre de vote to hakim boko mais ne fana bi fega mi mo ka famu sarasutina seka jo bureau non ay bureau kilin be dala mais au centre de vote d'état ani dugu donc boulou de sécuriser donc na foko sarasuka groupement do ben ni duguna ça veut dire que bureau bi o dugu yon konana donc ka hakina bi bolo beka mais ngon mi min fodro alsisano ferem nun latigara ria fo fenga do tna seka wala an reto o je don benika bara ne seka kumorom nga nga bara sisine be minka ambe mo la famia de o ka seka ta voter donc sécurité ko ni chera la alisi sano parce que il faut le dire ama kuma mais ka fo kuma bi kanga fo ka mugo jagoshi mu bi ka mugo jagoshi vraiment nga tien fo mon petit centre quoi parce que biga mi fo ye observatoire en flene romina le mon petit cercle siegi mbé anga représentant ba bekono et puis be wulika job ta fambe et chaque cercle ba sro on a moins anga mugo muga mugo muga durubi mi no be observation ke obe information remontée à lui directement kuma la suriana duanza me duanza ta neka mombino kunu nina de pas fora ni ube cerné ka lege est-ce que situation sécurité parce que problème yo rodi wala butu a ko pour le moment ça va calmer kon bino mais les menaces ou lube fenga fere be bala kasire wala angon bo de jatifo
aywa madame Diallo ni awdu ko dem na ma solda souyé munu be se ka wala kana est-ce que ba jagele ya ka wuli ka obeta carte d'électeur ou ta ka wuli ka obeta aywa voter la
aywa no koni be mi fo
micro
no koni be mi fo vraiment carte d'électeur ni be kan ka ta ka carte retiré
mais ni la kana ke ba wu nu nyente wala est-ce que obu danaya dawka.
Bon, comme sécurité B, de plus en plus, autorité B, la sécurité B, la Yoroula, par rapport aux élections. Et vraiment, faire tchaman bikatige. Faire tchaman bikatige, ou bika foyere. Mais comme ça, la soukodu, ou tseka B, wala wala anyo, ou tseka wala wala B. Mais vraiment, tcheka, ala, halanga ministre nana, ministre bien, ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, il est là.
Alère à Foko, alère à Sordasu, ani munisma, ani barkan, ani barakale, ani barakale, donc, ou peko fe, ou lou, bet na seka yorobe lakana.
A ou tseka yorobe lakana, mais ou seraka yorobe lakana, a des rayons près, mou biseka ta laj, nou seraka voté. Parce que vraiment, face au dénouement, il y a de tout. Il y a la gêne, ni bise kata, han ni auka dougula, bureau y ma seka sécurisé, ni dougouere be, ni bise kata, il y a voté ke. Il y a voté ke. Parce que anya ye élection présidentielle là, vraiment, anya ye chokomi lakana koni kera. Anya ye munisma de tarni, fengen ministère ye autorité ou deme kosobe, ou ye mali deme kosobe, avec leurs avions. Yu ka avion d'état. Katani et Fengouye, en tout cas, tout le nécessaire pour les votes là. Ou Tarana Beye, vote ou Banafan ou Segranaye. Donc, plus les avions, ni avions Beoubouka Mounoumounou, au Fanaï sécurité Douye. Donc, on est pas fort et Angam et population ma vraiment, ou nous Fanaka, Djati Mineke. Parce que nous m'avons voté au Fanama Yuma. Ou Kajaka Fare. C'est vrai que l'insécurité qu'on est bien, mais ou Ka Ledje. Ni nokoya sora wakati ni ndola nu seraka devoir de soutien ke okay.
D'accord. Merci. Ulai dumbia campagne ale damne na aywa mopti marakon nana ambe domina iko 600 aywa campagne ale bese na sharia batulendo akolawa
anye yoro munun la je campagne da yala dona anya sura pulum makam sharia batulendo beka donia ankungodi ni ankungodi ansi tina se katame insécurité koninga kuma mana di mama fo be ka doni fo insécurité konina ni manga kan bali kanga election ke sigi min kera bomoko 600 résolution ya ira ka fo voti ka ke parce que député ou ka manda atemena donc pour que angana anga bo o gele ya kononana be ka courageita anga se kan voti ke menasi ni fembe ba kononana munu ta fe election kake olu konota bu kono munu ba fe akeke odun kan jamana ma vraiment anga ni koron ka mo la bo parti politique ka mo sensibiliser anga se ka election ke ode kan malima campagne koni adamana chiko kan pour le moment
mais campagne sharia ye munde fo campagne tabulo kula akera candidat chebo yo akera dugudi mu bela jilen kan yi joro kemi
article dobi loi électorale kono campagne obi kuma campagne ka kosebe ina fo follow me to make malila campagne kono nana koko o dabla achat de conscience ani t-shirt ani fem saint chamantu tennis sugaro nyina here munun to me tennis sugaro mine olu yera we candidat he nyina. Donc malama ke longeta la de tennis sugaro mine bago ye no ye chifin ye olu de candidat yere ne de la ka fo émission dollar c'est pas normalement benay ko sebe a rediffusion nya fouye seni yɛrɛ an fana nusɔjala mɛ sifinw kɔrɔ ɲina parsiki te ni sugaro minɛbagaw n'olu yɛrɛ kɛra kandida ye ah i b'i cɛsiri i yɛrɛ ye dɛ parsiki tɛna maa sɔrɔ min be taa te ni sugaro minɛ i bolo ubiɛ an balakaw tun be taa tafe saba ni wari min minɛ kandidaw bolo bɛɛ b'i taa yɔrɔ donna koyi bɛɛ b'i taa yɔrɔ donna fɔlɔfɔlɔ kampaɲe kun be daminɛ ni kulekule girin ba minnu ye a ma kɛ o ye ɲina dɛ a bi kɛ sariya kɔnɔna na ɲina dɛ hali wulada ye na ko miting dɔ be yen an ka cɛbaw fana bi taa u sigi k'o lajɛ
lasana segu kamara muso ye kun wɛrɛ dɔ fɔ a ko ko minnu sugandira ka tɛmɛ k'olu ma baara kɛ u ye ko ni fɛn ma fara u ka gɛlɛyaw kan fɛn ma bɔ a la ayiwa o tuma a bɛ k'a fɔ ko kalata ɲi a kan ka kɛ hali ni lakana kow kɛlen do gɛlɛya ye duguden dɔ bɔra k'a fɔ ko minnu taara k'olu m'u ka laɲiniw sabati donk kalata ɲi a kɛli hali ni lakana sabatilen tɛ a nafa ye juman ɲi de mɔpti mara kan
bon je pense que kalata kɔli kɔni nafa a bi jamana bɛɛ yɛrɛ kan fɔlɔ parce que n y'a fɔ aw ɲɛna sisan jamana n'i ye état de droit ye fɔ manda mana ban a ka se ka renouvele a wagati la o ye a fɔlɔ ye jamana yɛrɛ kan ayiwa ni vote nana kɛ mopti bɛɛ bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mopti kɔnɔ insécurité bɛ mopti kɔnɔ donc o fana b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ye insécurité in fɔ cogo min o t'an bali ka se ka tɛmɛ ni an ka action de développement ye o t'an bali ka tɛmɛ ni élection ye renouvellement de mandat ye moi je pense que ça c'est quelque chose qui est très 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 importante voilà n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye o
ye d'accord madame Diallo bɛ fɛ ka dɔ fara o kɔ
n bɛ dɔ fara a kan parce que n balimamuso bɔra ka kuma min fɔ sisan ko minnu u ye minnu
ta ka kɔrɔ
k'u ma nafa fosi ye olu la ka baara la n bɛ fɛ k'a fɔ u ɲɛna ko bɛɛ k'i kɔlɔsi kuwa parce que bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don mɛri n'a jɔyɔrɔ de don élection filɛ nin ye élection communale bɛ yen élection législative bɛ yen mɛriw n'u jɔyɔrɔ de don députew fana n'u jɔyɔrɔ de don bon population ma se k'o de faamu
ni député voilà député ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye
député bɛ place ɲini a bɛ député y'a ɲini n'a nana k'a fɔ k'a bɛ se k'aw ka siraw dilan k'a bɛ se ka fɛn kɔlɔn sen k'a bɛ se ka école jɔ k'a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ fo n'a y'a bɔ a ka poche la k'a k'aw ye dɛ o t'a ka baara ye parce que n'a taara sariya bulon na sariyaw de bɛ discuté ye sariya min bɛ se ka aw fana nafa a bɛ jamana nafa o de bɛ fɔ yen mais min ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ani école so jɔ ani sira dilan o ye maire ninnu de ye maire ninnu de b'o kɛ u b'o kɛ ni mun ye u b'o kɛ ni de taxe ni impôt ninnu ye an bɛ taxe ni impôt minnu sara u b'o kɛ n'o de ye. A faamu donc fo adamadenw fo électeur ninnu an jamanadenw an k'a faamu parce que u tila k'a fɔ ko ayi an ye karisa ta députéya la a ma fosi ɲɛ yan a ma fosi ɲɛ anw ye a ka baara tɛ donc ne b'a fɔ n balimamuso ye ni fɛ min bɛ députéya ɲini n'a nana ka promesse taw ye ka layidu taw ye k'a bɛna u ka sira jɔ sira dilan u bɛ k'a bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ musow ye fo n'a y'a bɔ a ka poche la a ka baara tɛ donc an ka hakili to o la kosɛbɛ. Tubabu b'a fɔ les rôles et les responsabilités des élus u ka faranfaranseya kosɛbɛ o de ka ɲi.
Ayiwa an bɛ kuma di seni ma tuma dɔw la an bɛ cɛba dɔw mɛn k'o kuma ninnu fɔ ko an bɛna sira dilan u ye an bɛna nin fɛn ninnu kan u ye madame Diallo bɔra k'a fɔ k'o t'u jɔyɔrɔ ye donc n'u y'o fɔ u kan ka ɲagi wa.
N'i ye kanba in kɛ ni o kuma fasɔnw fɔli ye e dun tɛ se k'a kɛ i ka baara kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya i bolo. Ni an ye an ka députew ta n'u taara
bulon ka se baara in kɛyɔrɔ est ce que sariya yɛrɛ b'a a yamariya walima kelen sariya kelen do ka wale ta min na a bɛ tigi bɛ se ka ɲagi ka daa kan a ye ko fɔ a ye layidu ta jamanadenw ye ale tɛ se ka min kɛ.
Bon n'i ye layiru ta jamanadenw ye i ma se k'a kɛ sariya ka kan k'i ɲagi normalement
kabini campagne na
kabini
déjà a t'ale yɛrɛ ka fanga kɔnɔna na ka daa kan madame Diallo bɔra k'a fɔ sisan ko ni député nana fɔ cɛbɔ min bɛ fɛ ka députéya ɲini n'a nana fɔ n bɛ sira dilan ye duguden dɔw bɛ da la nin bɛna se ka sira dilan ye ni ale yɛrɛ man ka o fɔli min kɛ est ce que sariya b'a ɲagi o ko la wa.
Bon sariya bi seni bi i glon administration na o yɔrɔ ni
yɔrɔ la donc an bɛ kuma di ayiwa kamara ma
nan campagne sariya o bɛ yen nɔ yani nga da do la ni ye promesse ta ere bado it se ka promesse mi tenu
promesse mi ire hal ni ti se ni bi se ka
tenu ati para ire te kono maintenant oui fin ye mi ka kan ka bini electeur ou ire fait puisque ni ya ta ka barate et nous na se ka ke
mais ni electeur ou ta don
ni electeur ou ta don mais ni i ala ya ke ni passera ni ka manda bana ou bena ye ka fo ye mi fo i ma se ka ke ola ni ye candidature position vrai electeur ou de bi sanctionner
donc encore est seria makuma oka
seria to makuma oka ne ka media la mais seria kuma na munuka obe campagne konona na sisan candidat doka gouvernement wala institution do wala service doka bolfenta wala ko ka moyen do utiliser saria yo okon no kera saria ya ira ka fo le ministère de l'administration territoriale ministère de la sécurité ceni o bebe se ka disposition ta pour que jamana ka na folo jamana ka mobli ou kanata élection sera fait. No bora e an sous-préfet munu ni campagne wagati la sous-préfet be yoro do ira ka fo a ni election be ke sisan afishu ka an kata kole yoro munu na sous-préfet ba fo election ka afishu ka an kole ya ka an kole ya men ni ni yoro bora la man an ka kole yoro re maintenant sous-préfet bit la ka saria re ta ni mogo mi ya kole yoro re ni ni te meni saria nyangi mba nyangi tanto mba nyangi ta o nyangi ni bise ka ke muye abi mo obla kata kata afishi min kole la na ma kole sous préfet ka yoro fole na bise kata aba boy wo ya a sanction doy mais on yere administration ni sieni ko fe tribunal fana e fin chama fo o lu bise ka nyangi ni chama ke par les dispositions pénales les sanctions pénales
d'accord mon on dit l'enduma donc voilà. Anga ko chifi chama fana ke lendo chebo ya ni musodo angulu fana hakila la menin kuka
bon nuga jetela jin chama ke lendo kanida o tout problème mais ni na election reta bulu bo comment se ka fin former alors parce que depuis ambien no mode de ga fin mon election ko lo ko ni na kembe mon de tel que majorité ni opposition ke lendo ga farani ko. Donc monsieur Gafo yoro la mo sensibiliser nous mal nous genou kambo ko nga jatte la mo sensibiliser nous mais nous genou sera ga sera soro après ga la machama ndo kula passé genou devant en ga de bunno genou de be sigida genou ga de bunno to robo kon te fo ga la
mais est-ce que rebeta voté
non la sono
itali ga carte de lecteur ni na
avec un bolo inshallah
awon nga la ni ya te chama ke muso o jola ka busikida la kosebe mo bulo chamba do anga sikida la bo ru banga de gundo banga de gundo amta gutu de puke o ka anjiri fa boso kono ah ni muso chala la la min o ka sabati
aywa jenu kokoko o jenu dama o shifin dama o lude be nyokon ka gelyaw don muso fana kokoko muso de bulu fana ka gelyaw don aywa shifin boraka kuma do fana foko o ye kodo o ye nyinan kala tayna o madelika munu ye minye majorite o ni opposition do ka bulu di nyokoma e ka hakila e juma yeni wale nunuka
merci beaucoup aywa ama fos foni tiyete parce que jenu de be jenu ka probleme don muso fana ne flane ne be muso ka problème don ka teme cheuka muso be condition minna muso be fem fem muso ka lanyini les besoins des femmes ne bo maîtriser ko sobe mais ne te cheuta don en tout cas jar e de bika jekuluni be jekulumi agila ibu be jekulumi tiple e bo o problème don voilà ni elira ko ni sera ka fin place soro e be ka ijo erofa ça fait. Bon, à Koko, il y a des partis opposition ni femi
majorité.
Mi kera fin kera. Bon, comme il a dit la réalité, a dit de faux parce que en tout cas, a été bien surpris en quoi ni. C'est qu'en fond. Parce que c'est l'opposition et la majorité. Ambouyé, ou bi kelé ke chogomi. Ambouyé, ou bi chogomi. Chien kadi alaye. Mais nous jera, bon, comme les associations sont libres. Liberté d'association de dos. Toi, photo. Liberté d'association de dos. Moi, si tu veux, l'administration est là. Test là, ce n'est pas condamné. Ils sont libres. Ils sont libres. Nous, badons avons un tableau et kelenye. Ou un programme, nous, et kelenye. Nous, ou c'est que Faragno Wanka. Plutôt, nous, tout fait jeune, nous, nous, ou un programme, Fana Kuma Fo. C'est pas parce que nous, opposition, nous, majorité, ou un programme, Fana Kuma. Ou ka programme détaillé ou bien am sa ka minke leur programme nous élire ou sa ka programme minke ou ko fana fo comme ça minu ye fani opposition ni majorité do nuka programme kany aka votuye aka na votuye parce que ni ene somogo de ni ene vraiment comme na ambe développement sera de là aka la je nuka programme kany ou faire même pareil comme ça si nous si ni gena manu ma ke ça faga c'est ka fouye ko aye la idu ta programme fleni mais on me sait ka ke fanai problème doui
d'accord ko chifin chamani muso chamani cheboyinga est-ce que boulo chifin nunu ani muso nunu ay wa garseke boula kase ka sansoro ni kala taina wa
ay no kona kala garseke boula parce que jeune ka chata barikalla ni jeune votera ou jeune ton jeune nyoko yi parce que oule be ya fochu komi oule buka problème do ni muso fana votera ou muso nyoko yi oule nyoko problème do na kala ou be chance soro ka passer
Alors ni ngal gore be o kula sani nga kuma di suri masisani na yali chifion kanga vote ou chifion nyoro nye muso ou ka vote ou muso nyoro nye tenwa wal makeli chebo nyuma de kanga nyine akera che ya akera muso ya akera demseni ya akera moko korobai
en tout cas ne koni bodo foot ma be ne bodo fo chebo nyuma minga programme kany mi amba don depuis abe quartier kono depuis dans la famille parce que abi dame ne leader ya be dame ne depuis dans nos familles anga du kono anga karche kono anga sigida kono au ba don nin ko ni a chesir lendu aka barakany aka tabulo kany hein a déterminer lendu do pour le développement au sokota na kera jeune yemi jeune vient depuis la base a jeune kany au ba yé parce que ande bi nyon kanya jeune min kany jeune min non votera yam ba don vraiment bisaka anjigifa ambe votaye muso mi depuis la base en bas donné nga programme kay ni bisaka njigifa chesri lendu bisaka votaye vraiment ce n'est pas obligatoire ka fuko ni muso yé ni chesri c'est vrai mais akake muso chela muso mi vraiment ka programme kay ni kon bo de fond muso mi vraiment chesri lendu né na we muso taw baron depuis la base là amase ka fegné aw kay ya famma abi gele ya doni na tara san fe abi gele tout dépend de la formation à la base
aywa sori ebulo aywa opposition ni majorité ka farli nyanka mi kuma fo l'influence dabali banco de dongwa tare tare de
bon mba fega yani ngiga question ni jabi yoroni ndo bien bi fe ko fa rapidement no campagne tuwaye ye campagne ni ngali ke seni ni administration na anga uroli ye ve citoyen de nyafa anga kumana donc effectivement sharia kon la benin no fokanye mais ni manye ye sharia la ben il faut que sharia bi sika la boto chugo mi fiku fana fere de ke do o fere de tika ke parce que ambe ka ya la amba fon beyi ni ya jasmine seni ya faga kumana ko campagne damne ko anyena ko t-shirt ni fontala non fin wera bi minga jugunu ye ou de achat de conscience war de bi ka bo
war
de bi bo faut que anga yon won famo ite t-shirt ye ite fossi me war de bedi ni ma war di ou te voter ye et citoyen re bo fo et candidat ou fana bi ko o bara de bi ke donc ou re ka juguna be hein namba fo do t-shirt ite tete kamine feming bi kamine fem bi ka ko juguno yo am se ka mo nyana man soro la chugo jumena
bi ke
la hein at se ka mo nyano e be demsen minu fo jinu nu fa ni donado campagne depuis campagne madame na pre campagne na
mais est-ce que ou kanga ku yele ou kanga ke wa chebono nu ka warta kadi
mais chebo manka ke minu fana ba minu manga mine alsa ça veut dire que ni minu ba mine ou luma voter famu minu yere candidat minu ba fana ma famu
mais aw munu mbora kala ma aw ya kuma la se nyema uma wa
mais dis kuma be fo nous revient ici rôle de citoyen ve alta be si robe ni campagne jaté mena sisa affichage ubika ke ubika snoro yoro la ya fama administration biaw de kamo me uti jaté mena kalaw ni bora du kono sanson no kemeka posteru ni fon sigira daw yere ka al mo wotse katebe donc joni kango jaté mena mami ye sharia bo aya keta keta udi kanga yala fona ka jaté mena kalege eska bika ka ke chigula campagne bi ke kuma minu bika fo soufé mankan a partir de 1h du matin fo abika ke mobulu de be fego tout esko ba kono ulu sita kono donne min fodron ni seni bi administration minu jale ulu ye sharia de la ya un comité de suivi de bonne conduite minu be parti politique la o fona be campagne ni min manga ke min manga ulu fona tout ka role ji wote sharia kon la na fukanye
d'accord nanga nyingali tengu aywa kamara la kaute ka ka sege sege like ka nya wa fona ko ulu bora wale munu kalama ni o belase au ma wale te kata wala sa ko kon no ye wardi ni
o entu ya fa wena sanction na sisan sanction dobe administration
ni sanction na ya ira kafoko minye sege sege linye ni o fana nyema u kabara doye ko o teka ke
sege sege linna fo ko mogobe ka afishike yoraula amanga ka yoromi nya ira ula ka fonga kumana sous-préfet mimi a fait afficher qu'à Kanga Keni Yeroina au sous-préfet Kelende bi ni mo nana foyana parce que campagne be ou parti candidat ou ni nyonche nous nana kana fo sous-préfet sous-préfet yala dou ko no wakati beo nous nana kana foyana a affiché dobe ni Yeroina yé a foko affiché ou Kanga Keromi ati yeno en ce moment sous-préfet est déjà décision ta ka fo ni mo mo yé affiché Kayoro la mité ale Kayoro folé abi mo bla kata kata a wuli ka boy en ce moment abiseka équipe dépêché kata kata aboye mais il faut que akana foyana
mais wardi au ba kalama wa
bon ni wardi ra o fana ça c'est de
way fin au ba kalama
anto kalama mais ni mo min ba foko wardi la
adungo koku ya nya fawye
ni mo min koko wardi la ibenane après vous ye
ça c'est traure koko ku ya
pas on now
ku ya nya fawye na
ayo ya de en tout cas fin akuma masé en moi même ba fait comme info au tribunal ka baraye parce que nya fawye na c'est ça
donc kanga ta nya fo tribunal
de sanction de romina ni nana ni ba ya dom mo e fraude que parce que fraude soko kacha depuis cette robe c'est une élection en wakati mina fraude mumbeke au konindo hali mo munu be no nu be centralisation ke ka dofra do ka voix kan ka do voilà au konindo vote donc kanaka manganke bureau dala ni imogom minano la au konindo kata vote mo re placer la vote multiple au bela jelen konindo ni minano la be ala mani sera ibise ka kasoke ko chama ba de be a lisika jantna seko
aya fo ku sharia ku inte problème ye sharia in batuli ku inde
wa be bato mais il faut pour que jiji ka seka mo gomine ka fo ibi ala mani sera wala ika seka do kasola o kasro prevu nyana ma fane na ngaka na dama sur des pièces des choses bien fondées
donc awa kalama mais prevu nyana ma de ta
oblo fo prevu rikadi
dumbia be feka dok fo
mais yano ka se comme kuma mbiana ka
ma di masoni ni yoroni yoro do dumbia ko anyefora u fana nyana au munu ia fo ka ukabara ye ka tetemine ke sharia ka batu afo ko warmine be se na ko wafana kuba akuma la sauma
bien warmine ko yin anti fin kala mo la folo parce que fin war dini atike publiquement
au ma me fanchi
au ma me folo c'est la première fois maintenant olu munu mbora kala ma bike yoro mununa u kan la donner la juna ani assurance administration kan fanga faranyon kan akuma bise yoro mina anga rapport ke pour que akata jona
ngi ngal do bo yoro la utma aw ta yoro de tekilen wa uluka kulube aw ka kulube no ulube bo akala maute bo akala
no numbi wo do do dugu kono anta do genesi de do dem si founde do donc u kan ka fo jona jona pour que u teri munu ye candidat ye wo kana mena ka di wartiguma u ka fo anga disposition ta jona pour que fuka sira ayoronna
non a bolin ka force sanina au bina wolisi gisin kan wala
sa ala sona ma nambora si jola ya ambe réunion do provoquer jona pour que ka nyefo administration amba table ma pour que engager ka fousira akola
to studio tamani
bon, yani ka kuma mena mulo yani
akuna foni din tonyo amina jete mine ke ka kola je fanania soro wale ube ka sigisin ka akola aywa da kurun yedda ma dola tele la carte d'électeur ou lube soro di roj may mopti mara kon nana
d'accord merci bien carte d'électeur commission débatte là. La commission nous crée la sous-préfet central de fait.
D'accord, mais d'accord, c'est là, sur le centre de vote bon. De la Walmairie.
Non, il y a un mot fort. Sous-préfet Bard a fait aller des décisions signées, commission de Sigini Roina. A Kachala Nitara Merula, Ibita sur la commission Sigilembe au Bard là. Donc, commission quartier ni quartier Munkanga, ta commission Mina. Ou bien préciser les doigts là. Ou bien baraque R. Mifanana, ou bien préciser les doigts là. Mais Fanga, il voulait blâmer, moi, il n'a pas embalé ma fortune. Moi, au cabot, parce que ni élection, il n'a document que l'impé, même si c'est comme moi, il y a Moroa, il a voté, ou est carte d'électeur.
Ou pas son ami?
Ou pas son ami? Il fait qu'il y aura mon phone.
D'accord. Aïe, oui, le d'Adjumain Bibolo, Madame Diallo Tata Touré, Moro Mani Kalatakouina. Téliala.
Rapidement, il faut que vraiment que sketch mimito ka boko fatu bugu parce que ni ko kone sentala ni sentala ayo e de be perdre de
kosobe
parce que ni e jamana de nyuma yekoni ika boy ka vote parce que nambe yan sigi ka fo ayi an kona andalente vote nununa ube sécurité té abigale ambulu donc akana ka ambulu fatu bugu yan pe ka bo surtout ne balon muso ya fo ya ira ka fo statique ya ira ka fo ko muso de ka chani chewi donc amuso vraiment min kare vraiment au cabo au cabo au
be ko voti am tenaseka a befo sanga taraka ambulo da
député au fana kare institution ke na nyem ko mo ko min tania na ba en tout don
en tout don c'est parce que bolo bolo dalendo wala saka kuma kerengeren nyala lakana wale o kan ani kala ta baraka mo ti mara konna na be foli la se anga ma wile le ma madame Diallo Tata Touré aleye ay wa mo ti société civile ale nyemaye minye pour la idumbia ale kumbe ya no commission électorale nationale indépendante tokola seni Souri Traoré ale kumbe en observatoire pour les élections et la bonne gouvernance jatemine kelaw lutokola la sana seku kamara ale kumbe ya gouvernorat tokola ambe foli la se ay wa radio kaural barakela bella jile ma mununya an kumbe bi wala sa kasika ka akeneka wa jawla bemba oni nege karafe juru la gany kante mamudu bokum anaka chede umbella jile fulendo nere Muhammadu Touré sika foba alebe ka yala mali fantan nani bella jile na wala sa ka bella jile donia kalata waleuka au ni chauni baraji
le grand dialogue
sigi ka foba
edowani wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni beri
halu mawni
chenni beri
sigi ka foba